حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے اے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی حدیث نے سوچ کوئی وَإِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامُ بِشَكَا غَرْزُولَ شَوَدَ مُقَرَّرَ كَرَ شَوَدَ إِمَامَ لِيُتَمَّ بِهِ شيخ تداو کړي شي امام پسي پیدا کبر کله چې الله اکبر وای فکبروا نو تاسو الله اکبر وای وَإِذَا قَرَأَ کله چې قرآن للی فانشتو نو تاسو چپشئ قرآن للی نو تاسو چپشئ رواه ابو داود والنسائی و ابن ماجه دادا احناف دلیل چه امام قرآن لولی مقتدی بچکوی سورہ فاتحہ دا یا غیر فاتحہ دا اگر دا حدیث امام مسلم رحمه اللہ وی دا حدیث صحیح نے دارنگ ترغیب کی امام منذری وی شاہ ابو داود شریف بانے حاشیر وی دا صحیح نے ابن حزم چه دا ظاہری و امام دے اگر وی دا حدیث صحیح نے خوبکر غیر مقلدون لے وی انا دا حدیث صحیح نے دیکھے خبر کم شے چیز رہی دو خواہش مخالف دے او خاص کر مذہب حنفی دے نویر دا درست نرے دادا احناف دلیل دے چو ایدا قرآ کلچ امام قرط لولی فانسویتو نو امر دے چی چپشے او قرآن پاک کم اللہ ویو ایدا قرآنو فاستمعو لہو وانسویتو لعلکم ترحمون دیکھو رضا حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ غیر مقلدین خل امام گنی اگو اتفاق دے دو امت چی دا آیات دو مزبارک نازل شے پی دیتا خبر بار دو امت اجمال قصر چی دا آیات دو سور آراف دو مزبارک نازل شے فردا قرآن القرآن فاستمعو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون اگر چی امون مذہب کی صحیح قول دارے چی آیات عام دے مظلم شامل لے خطبے لم شامل لے نمز نبارم شامل لے و مستم شامل لے قرآن لستیشی نوئی ولغ وقت کی داو چپشا بچتی ور پسی وے نوغا خوبانسی کی پھر چپکی دل رانن حدیث ہم وئی چی چپشای رواہ ابو داود والنسائی و ابن ماجہ رحمہم اللہ وان عبداللہ